Še teden dni nas loči od začetka olimpijskih iger v Pekingu. Športni svet jih željno pričakuje, saj je olimpijada najvišji vrh, ki ga lahko neki športnik doseže. Še veliko bolj kakor razna svetovna prvenstva, olimpijada zajame širše kroge ljudi, domala vse, ki od doma pozorno in napeto spremljajo uspehe in poraze predstavnikov svoje države. Z njimi tako rekoč diha v svet, v upanju in pričakovanju, kdaj bo na zmagovalnih stopnicah ugledal svojega zastopnika, videl dviganje svoje državne zastave in slišal svojo himno. Tudi za tiste, ki malo čutijo športom, so to največkrat nepozabljivi in pretresljivi dogodki. Če v domovini s svojimi državnimi simboli največkrat ravnamo brez občutka in malomarno, ter nanje ob največjih državnih praznikih tudi pozabljamo, se ob takšnih mednarodnih in svetovnih prireditvah pokaže, kako pomembni ti simboli so. Pomislimo, da bi kateri od naših olimpijcev osvojil zlato kolajno, pa nad njim ne bi zavlapolala slovenska zastava in na televizijskem sprejemniku ne bi zaslišali državne himne. Bili bi hudo razočarani. V tem se kaže nekaj, česar se največkrat ne zavedamo. Človek ne živi samo od kruha, živi tudi od simbolov. Državni simboli, kakršna sta zastava ali himna, človeku povedo, da ne živi samo od sebe, ampak v skupnosti, skupaj z drugimi. Povedo mi, da je tisti posameznik, ki je tam na drugem koncu sveta osvojil vrhunski rezultat, povezan tudi z mano. Povedo mi, da njegov vrhunski dosežek ni samo njegov, ampak da je v njem vsaj malenkostni prispevek tudi moj. Ne nazadnje, če se zmagovalcem ne bi veselili in njegovega veselja delili, bi tudi zanj uspeh bil prazen. Simboli opravljajo to čudovito poslanstvo povezovanja ljudi. Simboli povezujejo, združujejo in nas delajo močnejše. Iz tega vira človek črpa svojo moč, ponos, optimizem, vizije, željo po ustvarjanju in spreminjanju. Kot minister za šolstvo v eni od prejšnjih vlad je dr. Lovro Šturm imel v načrtu dodatno vzgojo za državne simbole, pa je naletel na gluha ušesa in posmeh. Ko pa pogledamo Ameriko, od skrajnega severa do skrajnega juga, je zastava simbol, ki povezuje tudi najbolj sprte politične razore. Tudi brez posebnega razloga lahko vidimo zastave plapolati pred domačimi hišami, podjetji ali trgovskimi centri ali pa tudi z avtomobilskih okan. Verjetno jih ljudje ne obešajo zato, ker ne bi imeli početi kaj drugega, ampak iz hvaležnosti, ki jo čutijo do domovine. In bodimo jasni, to ne pomeni, da ne znajo biti kritični do ene ali druge politične oblasti. Še kako znajo biti kritični, a se obenem zavedajo, da je domovina nad vsako politično oblastjo. In če pride na oblast stranka, ki ni po moji volji, to še zdaleč ne more biti razlog, da bi odšel v tujino, kakor to radi počno nekateri slovenski intelektualci. Spoštovanje pa, ki je izkazano državnemu simbolu, je izkazano domovini, državi, ne eni ali drugi politični oblasti. Vrnimo se k olimpijskim igram. Posebnost letošnjih olimpijskih iger je, da bodo v Pekingu, prestolnici najštevilčnejše države sveta, ki je obenem država z najstarejšo, 6000 let staro kulturno zgodovino, ki se je že davno ponašala z odkritji, kakor so smodnik, kompas, papir in tisk. Skoraj 3000 letja pa se je politična oblast neprenehoma prenašala z dinastije na dinastijo, dokler leta 1912 Kitajska ni postala republika. Po državljanski vojni leta 1949 se je preimenovala v Ljudsko republiko, v kateri je oblast prevzela komunistična partija, najprej pod diktaturo Mao Tse-tunga, po njegovi smrti pa Deng Xiaopinga. Kljub bogati kulturni zgodovini je danes Kitajska med državami, ki najbolj grobo kršijo človekove pravice in svobodo tiska ali prednjačijo v uničevanju okolja. Zato je bilo vprašanje o tem, ali je Peking pravo mesto za olimpijske igre, dolgo časa jabolko spora. Nekateri so mnenja, da je bila odločitev za Peking strašanska napaka. In še v zadnjih mesecih so nekatere demokratične države razmišljale o tem, da bi igre bojkotirale, tako da nanje ne bi poslale svojih državnih predstavnikov. Vendar, kakor izgleda, bo staro olimpijsko pravilo prevladalo. Že iz grških časov velja, da v času iger orožje utihne in se jih udeležijo tudi nasprotniki. Tako bodo tudi tokrat igre opravile vlogo povezovalca. Kljub močnim kritikam se bo odprtja iger udeležil tudi ameriški predsednik Bush, ki velja za enega najostrejših nasprotnikov kitajske politike. Njegova odločitev je naletela na ostre kritike tistih, ki si prizadevajo za človekove pravice na Kitajskem. Njegov korak označujejo za napako in poudarjajo, da se je v zadnjem času kršenje človekovih pravic na Kitajskem še povečalo. Podobnega mnenja so tudi drugi, ki ugotavljajo, da se upijo o tem, da bodo igre spodbudile k spoštovanju pravic na Kitajskem, ne bodo uresničili. Tudi tokrat pa bo predsednik Bush ubral svojo pot. Po nedeljskem bogoslužju, ki se ga bo udeležil v nedeljo 10. avgusta, bo kritično spregovoril o omejevanju verske svobode na Kitajskem. Razkazovanje fizične moči, ali kakor pravimo, razkazovanje mišic, pa ni niti prvi, niti najvišji cilj olimpijskih iger. Kakor vsaka igra, so tudi olimpijske igre najprej igre, to je družabno dejanje, v katerem udeleženci pokažejo vrhunske spretnosti in pokažejo svojo moč, še višje pa postavijo družabnost. Tako si je igre zamislil Pierre de Coubertin, pobudnik sodobnih olimpijskih iger. Poudarjal je, da morajo igre prispevati k krepitvi zdravega tekmovalnega duha. To pa pomeni, da ni toliko važno zmagati, kakor sodelovati. De Coubertin se ni zmotil, ko je vnaprej predvidel, da bi igre mogle povezovati človeštvo. To se je ponovno izkazalo v primeru Pekinga, kjer bodo poleg športnikov mišice razkazovali tudi politiki. Nad prepade, ki jih ločujejo, so postavili mostove v prepričanju, da je sodelovanje na prvem mestu. Če se ne pogovarjamo, se ne moremo niti kregati, niti ne moremo pričakovati rešitev. Ljudje imamo različne vrednote, ki nas delajo različne in nas včasih ločujejo tudi s prepadi. Prava vrednota pa je tista, ki se ne boji iti iz sebe in biti odprta za druge. Pravo vrednoto prepoznamo potem, da ima pred očmi skupno dobro. Prava vrednota me ne dela individualista sebičneža, ampak me usposablja za življenje v skupnosti in krepi občutek za skupno dobro, za solidarnost. Nekaj, kar je dobro samo zame, ne pa za druge, ni in ne more biti vrednota. Avgust bo torej minil v znamenju olimpijskih iger. Takoj za njimi bodo začela strani časopisov polniti poročila o predvolilnem boju. Jesen bo politično vroča. Odločila bo o novem predsedniku Združenih držav, ki bo narekoval tempo svetovni politiki, v Sloveniji pa o tem, kdo bo v naslednjih letih krojil domačo politiko. Olimpijske igre bodo dobro ogrevanje v politično razgibano jesen. Kakor pred vsakimi volitvami, so tudi letos ameriški škofje že pripravili in izdali dokument s podnaslovom Klic k politični odgovornosti. Dokument ni nekakršno pranje možganov in ga kot takega ne prikazujejo niti nasprotniki cerkve. Dokument enostavno pove, da je dostojanstvo človekove osebe in svetost človeškega življenja temeljno izhodišče vsake verodostojne politike. Tega volivec ne sme spregledati pri izbiranju svojega kandidata. Na to pa dokument podari, da iz tega temeljnega principa, ki sta dostojanstvo in svetost človekove osebe, izhajajo dolžnosti, kakor so solidarnost z ubogimi in tistimi, ki so v družbi najbolj ranljivi, spoštovanje človekovega življenja od naravnega spočetja do naravnega konca, spoštovanje človekovega dela in delavskih pravic, skrb za stvarstvo in tako dalje. Ameriški škofje torej na prvo mesto ne postavljajo vrednot, ki bi bile lastne samo krščanskemu prepričanju, ampak vrednote, ki so skupne. Meseci, ki so pred nami, bodo torej pomembni. Ameriški volivci že nekaj mesecev spremljajo nastope predsedniških kandidatov in preverjajo njihove programe. Ko se pogovarjajo o kandidatih, se ne pogovarjajo toliko o njihovih imenih in strankarski pripadnosti, kakor o njihovih programih. Zanima jih, kakšen je odnos enega ali drugega kandidata do vojne v Iraku, do socialnega skrbstva, do evtanazije in splava in seveda do gospodarstva. Vsekakor je takšen odnos do politike vreden posnemanja. Ob vsem tem pa si je vredno vtisniti v spomin besede nekdanjega ameriškega predsednika Johna Fitzgeralda Kennedyja. Ne sprašujte, kaj lahko domovina naredi za vas, ampak sprašujte, kaj lahko vi naredite za njo. Če za njo nič ne naredim, od nje tudi ne morem nič pričakovati. Prva in najosnovnejša stvar, ki sem jo dolžan storiti, je odgovorna priprava na volitve. Tako komentar tedna zaključuje Robert Petkovšek. Prebral sem ga Matjaž Mrljak.